Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, tarehe 22 Februari mwaka 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Rais wa Marekani Joe Biden akiwa katika ziara yake ya Warsaw, Poland, ametetea usaidizi wa mataifa ya magharibi kwa Ukraine kukabiliana na uvamizi wa Russia na kusisitiza kwamba hautasimama, huku Russia ikitangaza kujitoa katika mkataba wa kudhibiti silaha za nyuklia. Russia inapeleka ujumbe gani?
Salamu moja amezipeleka kwa ulimwengu kwamba mimi niko tayari kutumia nyuklia, lakini salamu zingine amezipeleka ndani ya nchi kwamba kuja karibu kwa Marekani na NATO katika nchi ya Ukraine ni tisho kwa usalama wa Russia.
Na katika habari nyingine, wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab walishambulia nyumba moja katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, na kuua raia 10 kwa mujibu wa serikali.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa mwandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Patrick Nduwimana.
Rais wa Marekani Joe Biden akiwa katika mji mkuu wa Poland, Warsaw, Jumanne usiku, alitetea kwa nguvu juhudi za mwaka mzima za ushirikiano wa nchi za magharibi kuisaidia Ukraine kukabiliana na uvamizi wa Russia na kuapa kwamba ushirika huo hautakoma. Mwaka mmoja uliopita, dunia ilikuwa inaamini kwamba Kiev itaanguka, Biden aliwaambia umati wa zaidi wa Poland 10,000 waliokusanyika nje katika jengo la Royal Castle. Kweli nimetoka hivi punde kutembelea mji wa Kiev na ninaweza kuripoti kuwa Kiev inasimama imara na muhimu zaidi, inasimama huru. Biden ameahidi kwamba msaada kwa Ukraine hautasitishwa na NATO haitagawanyika. Ukraine kamwe haitashindwa na Russia, alitangaza akisema muungano huo una dhamira zaidi kuliko hapo awali ya kuipa Ukraine zana na misaada ya kibinadamu kuisaidia kujihami dhidi ya Russia. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumanne ameishtumu Russia kwa kuwaua kikatili raia katika mji wa kusini wa Kherson kufuatia shambulio la kombora lililosababisha vifo vya watu 5 na wengine 16 kujeruhiwa. Kituo cha magari, maeneo ya makazi, jengo la ghorofa nyingi na kituo cha usafiri wa umma vilishambuliwa, Zelensky alisema kwenye mtandao wa kutuma ujumbe wa Telegram. Ameongeza kuwa jeshi la Russia linashambulia vikali kwa makombora mji wa Kherson, kwa mara nyingine linaua raia bila huruma. Russia likanusha kuwalenga raia. Ukraine iliuteka tena mji wa Kherson mwezi Novemba mwaka jana baada ya miezi 8 ukiwa chini ya udhibiti wa Russia na kulazimisha wanajeshi wa Russia kuondoka katika mji mkuu pekee wa mkoa waliouteka tangu kuivamia Ukraine tarehe 24 Februari mwaka jana. Lakini mashambulizi ya makombora ya Russia kwenye mji huo yanaendelea. Wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab walishambulia nyumba moja katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, Jumanne na kuua raia 10 kwa mujibu wa serikali. Idi Ligongo anaarifu zaidi.
Uvamizi huo ulifanyika majira ya saa 8 mchana kwa saa za huko katika wilaya ya kaskazini ya Abdi Aziz, serikali ilisema, na kuongeza kuwa raia 3 wamejeruhiwa. Imeongeza kusema kwamba vikosi vya usalama viliwaokoa na kuwatoa raia wengine kwenye nyumba hiyo na majengo mengine ya karibu wakati wa shambulizi. Kundi la Al-Shabaab ambalo lina uhusiano na Al-Qaeda lilitangaza kuhusika na shambulizi hilo. Mwanajeshi aliyetajwa kwa jina la Muhammad Ali, ambaye alikuwepo eneo hilo, alisema washambuliaji walivamia jengo baada ya kulipua lango kuu kwa vilipuzi. Amesema wanajipanga kushambulia nyumba wanazoishi raia baada ya kushindwa katika uwanja wa mapambano. Katika miezi ya hivi karibuni, jeshi la Somalia na wanamgambo wako wamekomboa sehemu kadhaa za maeneo kutoka kwa wanamgambo hao katika operesheni inayosaidiwa na mashambulizi ya anga ya Marekani na vikosi vya Umoja wa Afrika kinachojulikana ATMIS. Lakini Al-Shabaab ambayo imekuwa ikipigana na serikali tangu 2007 bado inadhibiti sehemu mbalimbali za nchi ambako wamefanya mashambulizi mengi ya kulipiza kisasi nchini humo na katika nchi jirani. Katika shambulio baya zaidi la Al-Shabaab tangu mashambulizi dhidi yao kuanzishwa mwaka jana, watu 121 waliuawa katika milipuko miwili ya mabomu yaliyotegwa kwenye gari katika wizara ya elimu mjini Mogadishu mwezi Oktoba.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa Kiislamu wameua wanajeshi 15 katika eneo la kaskazini mwa Burkina Faso lenye ukosefu wa usalama siku tatu baada ya shambulio la kushtukiza kuua wanajeshi 51, vyanzo vya usalama vimesema Jumanne. Kambi ya kijeshi katika mji wa Tin Akof katika mkoa wa Udalan karibu na mpaka na Mali ilishambuliwa vikali Jumatatu jioni, chanzo kimesema, kikitoa idadi ya 15 waliouawa huku wengine wakitoweka. Jeshi la nchi kavu lilifanya shambulizi la kujibu kwa ushirikiano na jeshi la anga na kuua magaidi kadhaa, chanzo hicho kimeongeza. Chanzo cha pili cha vikosi vya usalama kimethibitisha shambulio hilo na kutoa idadi ya watu 19 waliouawa na wengine kadhaa kutoweka. Shambulio hilo baya linajiri wakati taifa hilo la Sahel likiwa bado linatikiswa na shambulio baya la kushtukiza Ijumaa iliyopita karibu na mji wa Deu, pia katika mkoa wa Udalan. Wanajeshi 51 walifariki na wanamgambo wa Kiislamu 160 kuuawa katika shambulio hilo na baadaye, kulingana na takwimu za jeshi. Walinda usalama watatu wa Senegal wa kikosi cha Umoja Mataifa nchini Mali waliuawa Jumanne wakati msafara wao ulipokanyaga bomu lililotegwa kando ya barabara katika eneo la katikati mwa Mali ambako wanamgambo wa Kiislamu hufanya mashambulizi yao, Umoja Mataifa umesema. Msafara wa kikosi cha MINUSMA ulikanyaga bomu la kujitengenezea, MINUSMA imesema kwenye Twitter, na kutoa idadi ya awali ya wanajeshi watatu waliofariki na wengine watano kujeruhiwa vikali. Mali inakabiliwa na uasi wa miaka 11 wa wanamgambo wa Kiislamu ambao umeua maelfu ya watu na kulazimisha maelfu ya wengine kuhama makazi yao. Afisa wa Umoja Mataifa ambaye hakutaka jina lake litajwe amethibitisha kwamba walinda usalama hao walikuwa wa kikosi cha Senegal kinachoshiriki kwenye tume ya MINUSMA.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na tukiendelea na ripoti zetu, kama ulivyosikia katika habari za dunia, Rais wa Marekani Joe Biden akiwa katika ziara yake ya Warsaw, Poland, ametetea usaidizi wa mataifa ya magharibi kwa Ukraine kukabiliana na uvamizi wa Russia na kusisitiza kwamba hautasimama, huku Russia ikitangaza kujitoa katika mkataba wa kudhibiti silaha za nyuklia. Kutokana na haya, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kidiplomasia Amin Mwidau, na kwanza akataka kujua kile ambacho kimetokea kwa ziara ya Rais Joe Biden kwenda Poland kunatoa tafsiri gani.
Nafikiri kwanza ni wakati wenyewe. Wakati wenyewe ni mwaka mmoja tangu uvamizi wa Russia katika Ukraine. Kwa hiyo ilikuwa ni kuadhimisha. Kwa hiyo jambo lake kubwa lilikuwa ni kuweka wazi malengo ya nchi za magharibi kwamba kuweza kujimudu kwa Ukraine kupigana na Russia kwa mwaka mmoja ni ushindi wa kutosha.
Mwingine Amin Mwidau, hii kwa Poland hasa na watu wake ina maana gani?
Unajua Poland mbali na kwamba ni mmoja wa wanachama wa NATO, kuna wakimbizi zaidi ya 1,500,000 waliotoka Ukraine ambao wako Poland. Kwa hiyo ni nchi ambayo kwa sasa inahitaji usaidizi mwingi, mbali na kwamba ni nchi yenye kutoa usaidizi wa kijeshi na kihali na mali. Kwa hiyo kuja Rais Biden kujumuika na wao kwadhihirisha kwamba huo mzigo waliobeba huo wa kuweza kusaidia Ukraine si mzigo ambao kwamba wataubeba peke yao.
Na tumeona pia baada ya ziara hii wakizungumza Russia kule, Rais Putin akizungumza, hali kadhalika waziri wa mambo ya nje na na Putin akidai kwamba hii ni kuongeza mvutano kuona Rais Biden ameingia kule. Sasa pengine amini mwidao hii kwa siasa za ndani za Russia, halikadhalika pengine kwa upande mwingine siasa za nje, nini ambacho kinaonekana hapa na Putin anajaribu kufanya?
Kuna vitu viwili, kwamba katika siasa za ndani anajaribu kuonesha kwamba pengine mwelekeo wa Marekani katika kusaidia Ukraine ni kitisho katika usalama wa nchi ya Russia, na mwelekeo mwingine ni kwamba aso ule wa kusema kwamba atasimamisha ushirikiano wake katika masuala ya START Treaty, ile new START Treaty, ile Strategic Arms Reduction Treaty, ni kuonekana kama ambapo amekuwa ameingiwa na hofu jinsi ya misaada ya kutoka NATO na nchi za magharibi zinavyoleta hatari ya Russia kushindwa katika vita hivi. Kwa hiyo naye ameipandisha juu hatari ambayo kwamba yaweza ikaikumbwa ulimwengu na Europa kwa jumla, kwamba yuko tayari kutumia silaha hatarishi kama zile za nuclear kumaliza vita hivi. Kwa hiyo kuna salamu moja amezipeleka kwa ulimwengu kwamba mimi niko tayari kutumia nuclear, lakini salamu zingine amezipeleka ndani ya nchi kwamba kuja karibu kwa Marekani na NATO katika nchi ya Ukraine ni tisho kwa usalama wa Russia.
Kutoa kauli hii kunaweza kusababisha kubadilika kwa msimamo wa baadhi ya nchi kwenye swala hili zima la siasa za upunguzaji wa silaha za nuclear.
Kuna uwezekano mkubwa kwamba kuna baadhi ya nchi ambazo pengine zinahofia kwamba kuendelea kwa vita hivi kwaweza kusababisha vita vya kinyuklia vyaweza vikaingilia kati, na kama Russia walivyozungumza wamesema kwamba wamesimamisha kujihusisha katika mkataba huo wa kujitoa, basi hiyo kusimamisha ni kutia kuweka mwanya wa kidiplomasia. Kwa hiyo ziko nchi ambazo kwamba ni marafiki wa Russia kwa sasa, kama vile nchi za China, nchi za India, Brazil, South Africa, hizi ni nchi za BRICS, na bila shaka hiyo itakuwa ni mwanya kwa watu kama wao kuingilia kati mshahara huu katika nyanja za kidiplomasia.
Ni Amini Mwidau akizungumza na VOA kutoka Toronto, Canada. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Nduwimana anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, wanajeshi wa jimbo lililojitenga na Somalia la Somaliland walipambana na makundi ya wanamgambo Jumanne licha makubaliano ya kusitisha mapigano, maafisa wa eneo hilo wamesema bila kutoa idadi ya vifo au majeruhi. Somaliland ambayo ilitangaza kujikomboa kwa Somalia tangu mwaka 1991 lakini haijawahi kutambuliwa kimataifa na mara nyingi inaonekana kama kitovu cha uthabiti katika eneo hilo lenye machafuko. Hata hivyo, mzozo wa kisiasa uliongezeka katika miezi ya karibuni, na mapema mwezi huu Umoja wa Mataifa ulisema takriban watu 20 waliuawa baada ya mapigano kuzuka kati ya wanajeshi wa serikali na makundi ya wanamgambo katika mji unaozozaniwa wa Las Anod. Sitisho la mapigano lilitangazwa Februari 10 na mamlaka, lakini pande zote mbili zilishtumiana kuvunja makubaliano hayo. Ili kukwamisha juhudi za utekelezaji wa amani na kusitisha mapigano, makundi yenye silaha yalifanya shambulio kubwa la kijeshi kwenye kambi ya jeshi la taifa la Somaliland huko Las Anod, na wanajeshi walijihami, maafisa wa Somaliland wamesema Jumanne. Mamlaka ya Algeria imewaweka kizuizini watu wanne kabla ya kesi yao kuanza kusikilizwa kwa sababu ya kuondoka kinyume cha sheria kwa mwanaharakati Mfaransa mwenye asili ya Algeria, Amira Burawi, anayetafutwa, waendesha mashtaka wamesema Jumanne. Burawi mwenye umri wa miaka 46 ambaye ni daktari alikamatwa Februari 3 nchini Tunisia na kukabiliwa kurudishwa nchini Algeria, lakini alisafiri kwa ndege hadi Ufaransa tarehe 6 Februari. Algeria ilishtumu Ufaransa kwa kumsaidia kuondoka kwa siri na kinyume cha sheria kupitia Tunisia, na hivyo kuzua mzozo wa kidiplomasia kati ya Algiers na mtawala wake wa zamani wa kikoloni. Waendesha mashtaka wa Algeria wamesema Jumanne aliondoka kinyume cha sheria kwa msaada wa mtandao wa uhalifu unaojumuisha dereva wa teksi, mwandishi wa habari, mlinzi wa mpaka na ndugu zake.
Mm. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, siku chache baada ya kuanzishwa kwa zoezi la kuorodhesha wapiga kura katika majimbo ya mashariki na ya kaskazini, baadhi ya wakazi wanalaumu namna ambavyo zoezi hilo linafanyika, wakisema linaendeshwa polepole sana, kukiwa pia shutuma za rushwa kabla ya kuingia ndani ya vituo vya kujiorodhesha. Kutoka Bukavu, mwanahabari wetu Mitima De La Chance ametutumia ripoti ifuatayo.
Tangu mapema asubuhi kuna foleni kubwa mbele ya vituo vya kujiorodheshea, raia wengi wakiwa wamejipanga kwenye mistari huku wakisubiri. Vanessa ni mkazi wa kata ya Ndendere aliyefika kwenye kituo cha kujiorodheshea tangu asubuhi saa 11 hadi saa 11 jioni bila kufanikishwa.
Watu ya SN kwa wandugu yao wanafaa homa na natoka nenda. Inatukwaza sana kabisa juu mtu atakuwa na shida yake ya kufanya, akishinda kwa homa haiko bien kama.
Mbali kidogo, huyu ni mkazi mwingine Janvier Rimbasa anakaa akisubiri.
Siku yangu ya tatu mimi nafika hapa. Mstari mrefu. Mashine ziko kidogo, watu hawapokelewe sawa kawaida, mbako na choko narudia, magharibi nafika wanakurudisha wanakuambia wende kunyumba. Hapa muna kompyuta tatu.
Mkazi huyu mwingine Abedi Mamboleo anajaribu tangu kuanza zoezi hili mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mnamo Februari 16.
Si wenyewe watujulikane kufika kukadi kabisa iko kwepesi. Tunataka wafate kutaratibu.
Biko na pita Manyanga.
Gavana wa jimbo la Kivu Kusini Teongo Bije Kasi ametembelea baadhi ya vituo ili kujionea changamoto za uorozeshaji, zikiwemo idadi ndogo ya kompyuta na pia tatizo la uzoefu wa mawakala kutumikisha kompyuta hizo. Gavana Teongo Bije amehakikishia raia waliojitokeza akisema
hakuna kufanya matrafiki ya viwazo, minafika nipite mbele ya vingine. Kama unasema huko utulize, tuma mtu mmoja ukamatie jito yako. Sasa unakuwa sasa kufika umeifanya. Baba wa taifa na lomba kipitaje droit ni kushimia shughuli.
Hivi karibuni tume ya uchaguzi ilitoa tahadhari kwa mawakala wake watakaonaswa katika vitendo visivyostahili kama vile rushwa na ufisadi, kwamba wataadhibiwa kulingana na sheria ya Kongo.
Nilifika saa 11 asubuhi tukachunga mpaka saa wanatafungura mlango hapo. Sasa saa ilikuwa saa 9 ndio mnamaliza. Nilikuwa namba ya 13 dakika 15. Nilimaliza yote.
Gaudens Maeshe ni katibu mtendaji wa tume huru ya uchaguzi Seni Kivu Kusini.
On doit respecter l'ordre.
Inabidi kuheshimu utaratibu, aliyewasili wa kwanza apitishwe wa kwanza pia. Lakini ni kweli kwamba tume ya uchaguzi inatoa kipaumbele kwa wanyonge, mkiwemo wanawake wajawazito, wanawake wanaonyonyesha, wagonjwa, wazee na kadhalika. Haya yanajiri wakati ambapo mjini Goma jana Jumanne, tume ya uchaguzi Seni imefukuza mawakala wake wawili waliotuhumiwa kupokea hongo katika kazi yao hiyo ya kuorozesha wapiga kura. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Hiyo unasikiliza ni Kumekucha Afrika ikitangaza kutoka Washington DC. Ripoti mpya iliyotolewa nchini Afrika Kusini inasema kiwango cha msingi cha watoto cha kujua kusoma kimeshuka tangu kuanza kwa janga la COVID-19. Licha ya serikali kuapa kuboresha kiwango cha kusoma, ripoti inasema zaidi ya 30% ya watoto wa Afrika Kusini wanaoingia darasa la pili hawafahamu herufi, na wanafunzi wengi wa darasa la 4 wanashindwa kusoma kwa kawaida. Baadhi ya shule binafsi zinajitahidi kubadili mwenendo huu, kama anavyoripoti Jan Bollman kutoka Johannesburg, Afrika Kusini, na Edi Ligongo anaisoma ripoti yake.
Ripoti mpya iliyotolewa na mwanachama wa jopo la kusoma Afrika Kusini ifikapo mwaka 2030 imegundua kwamba idadi ya wanafunzi wa darasa la 4 ambao hawana mbinu nzuri za kusoma imeongezeka kwa 82% kutoka kiwango ambacho kilikuwa tayari juu cha 78% miaka 7 iliyopita. Kukabiliana na hali hii, baadhi ya shule binafsi zinatumia muda zaidi wa hadi ya 25% katika kusoma na kuelewa. Wahida Tolbert Mbata ni mkuu wa shule ya Kogololo Academy.
We've had students from both government schools, private schools, your formal Model C schools.
Tumekuwa na wanafunzi kutoka shule zote za serikali na binafsi. Tunachokiona ni kwamba wanafunzi wanapokuja katika mazingira yetu ya kusoma, karibu wote hushindwa kusoma tena hata herufi. Kwa hiyo inatubidi turejee nyuma, na inatubidi tuwafundishe wale wa darasa la pili, la 6, wakati mwingine hata la 8, namna ya kuchanganya maneno. Kwa hiyo ni kazi ngumu kwa sababu wanafunzi walio darasa la nane wanapaswa kujua kusoma kitabu cha Harry Potter kwa urahisi zaidi.
Nick Spall ni muhadhiri wa uchumi katika chuo kikuu cha Stellenbosch na mwandishi wa ripoti hiyo, anasema serikali ya Afrika Kusini inahitaji mpango, bajeti na mengineyo.
At the moment there is no national plan for reading. There's no reading plan for the whole country.
Kwa sasa hakuna mpango wa kitaifa wa kusoma na hakuna bajeti. Kama huna vyote hivyo, hutoona maendeleo. Tatizo kubwa la Afrika Kusini, tunakosa utashi wa kisiasa kukabiliana na tatizo hili.
Maafisa wa Wizara ya Elimu wamepokea na kukiri mapungufu, lakini wameongeza kusema ushiriki wa shule na kukamilisha viwango kumeboreka katika muda wa miaka 20 iliyopita. Maafisa kama Stephen Taylor kutoka idara ya elimu ya msingi wamegusia tatizo sio tu Afrika Kusini.
So we participate in something called the Southern and East Africa.
Tumeshiriki katika kile kinachoitwa uangalizi wa ubora wa elimu kwa ukanda wa kusini na mashariki mwa Afrika. Hii ni tathmini ya kimataifa ya kusoma na hesabu kwa darasa la sita ambayo hufanyika katika nchi 14 za kusini na mashariki mwa Afrika, na unaonyesha uwepo wa tatizo la kusoma kwa Afrika Kusini ni tatizo la kipekee. Kidogo tupo juu ya wastani wa eneo hilo.
Maafisa wa elimu wanasema wanafunzi wengi wa shule za upili wanamaliza, na kusema hiyo inaonyesha kwamba mfumo wa elimu wa nchi unafanya maendeleo kidogo kidogo.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika makala ya vijana tunaelekea nchini Tanzania kuangazia vijana wanaojishughulisha na kazi za saluni za kiume nchini humo, ambao wameelezea kuwa kukatika kwa umeme kila mara ni miongoni mwa changamoto kubwa inayowafanya kushindwa kutimiza malengo yao na kuifanya maisha kuendelea kwa magumu, huku akisisitiza halmashauri zitoe mikopo kwa vijana bila ya kuwepo na matabaka ili wakuze biashara hiyo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhan, ametuandalia makala ifuatayo.
Ukosefu wa ajira kwa vijana imekuwa ni sentesi iliyozoeleka katika masikio ya walio wengi, licha serikali kuendelea kuwatupia lawama vijana kwa kusema hawataki kujiajiri au wanachagua kazi, huku wao wakiona serikali inatafuta kichaka cha kujifichia. Kwa vile hata wale walioamua kujiajiri wanasema hakuna mazingira rafiki ambayo serikali yao imeyaweka, zaidi ya kuchukuliwa hata kile kidogo wanachokichumia juani. Miongoni mwa ajira inayowapatia ziki baadhi ya vijana ni saluni, shughuli ambayo ufanyaji wake hutegemea umeme kwa kiwango kikubwa, na pindi unapokosekana huacha masoroneko na kuiona kazi sawa na patapotea. Faustini Semoni ni kinyozi anayeishi Kamanga jijini Mwanza, anasema unaweza kuanza asubuhi ukawa hauna chochote, na ikafika usiku biashara imeanza kuchangamka, umeme nao ukakatika.
Yani inakuwa kama vile unajafanya kazi kwa siku nzima, na asubuhi inafanywa hivyo hivyo, unaweza kaamka asubuhi hamna umeme, biashara ndio inataka ichangamke. Sasa umeme hamna, inafika tena usiku kwenye mida ya saa 4 usiku, saa 6 umeme ndio narudi. Umeshafunga umeme, umeshakata tamaa, umeshafunga ofisi.
Wakati umeme ukitajwa kuwa ni chanzo cha kwanza kinachowarudisha nyuma vijana wengi waliojiajiri, hata hivyo ndani ya saluni pana changamoto nyingi ambazo zimekuwa zikiwakumba vinyozi kutokana na waajiri wao, hali inayopelekea kuifanya kazi hiyo kwa shingo upande kwa kuwa hawana sehemu nyingine itakayoweza kuwapatia riziki. Leonard Jackson, mkazi wa Sengerema anajishughulisha na kazi ya kunyoa, anasema wamiliki wa saluni wamekuwa si watu wenye kuelewa pindi hesabu ya siku inapokuwa haijapatikana au imepungua, na kuwataka wawe na roho za kibinadamu, kwa kuwa pana siku unaweza kufungua hata pesa ya kununua umeme ikawa hakuna.
Tunakumbana na changamoto nyingi sana ambazo zinatufanya tuonekane sisi sio waaminifu kwa mabosi wetu. Sasa hivi wanashindwa kutuamini inapofika muda kwenda kuwasilisha pesa, unakuta huna pesa siku nzima, umeme unakuwa haujaja, labda umekuja ni muda ambao wateja hamna, lakini unapoenda jioni kuwasilisha pesa kwa bosi, bosi naye hakuelewi, anataka pesa yake kamili. Kwa hiyo unajikuta unaenda nyumbani kwenye familia huna hata shilingi. Kwa hiyo maisha kwetu yamekuwa magumu sana. Changamoto hizi za umeme zimepelekea sisi tena kuonekana sio waaminifu kwa mabosi wetu.
Bado kinachoingia hakijaweza kukidhi mahitaji ya familia na kupelekea kuwa na maisha magumu, hasa kwa wale walioajiriwa hali inayowafanya kushindwa kufikia malengo makubwa, huku pesa inayopatikana ikiishia kwenye mahitaji madogo ya siku, kama asemavyo Faustine Simon.
Yani inakidhi matumizi madogo madogo, kwa mfano unapata sabuni ya kulipa, unapata labda kulipia umeme, ndio ikidhi kwa maendeleo makubwa kusema labda unaweza kukajenga, ni pesa ndogo sana. Kulingana na biashara inavyochangamka, kwa siku unaweza kaingiza kama shilingi 15 au 20 kichangamka sana. Ikiwa hajachangamka sana, unaweza kutoka hata bila hela kabisa, kutoka 7-5 hivyo, yani unakuwa hata siku zingine bila hela kabisa.
Licha ya serikali kutoa mikopo kwa vijana, bado vijana wengi wamekuwa wakilalamikia kukosa mikopo hiyo kwa kiasi kikubwa, wakisema fedha hizo zimekuwa na matabaka, hasa kwa vijana wa chini kumekuwa na mazingira magumu kwao kuzipata pindi wanapotuma maombi. Emmanuel Subi, miongoni mwa vinyozi toka Mwanza, anasema
yale inakuja inakomea wilayani, lakini huku inashindwa kufika. Ni changamoto na yenyewe vile sawa, sisi tunashindwa kujaliwa kwa mambo yote. Watu wale wako juu wanachukuta wanapata hela, sisi tuko chini tunashindwa kupata hela.
Hata hivyo, vijana wakiwa ndio nguvu kazi ya taifa, wanaendelea kuhimizana katika uwajibikaji na kutokukata tamaa kwenye majukumu yao, na kile kidogo wanachokipata kukiwekea akiba ambayo itaweza kuwasaidia pindi hali inapozidi kuwa ngumu, huku wakiamini kesho yao itakuwa nzuri kuliko ilivyo sasa. Abdallah Maduda ni kinyozi kutoka Kibaha, picha ya ndege, anasema
kubwa zaidi ambalo naweza nikawashauri vinyozi wenzangu, kwa sababu changamoto siku zote huwa hazikimbiliki, na unapokutana na changamoto dawa yake ni kupambana nazo ili kuweza kuzisuluhisha. Kwa hivyo basi, tuwe na utaratibu basi wa kusevu pesa, yani tuweke hela kwa ajili ya jambo fulani, kwa maana tuwe na malengo katika kazi ambayo tunaifanya.
Waswahili husema uoga katika mafanikio ni sawa na umaskini. Kama serikali haitoshiriki kivitendo katika nyanja zote za maendeleo kuweza kuwasaidia vijana bila ubaguzi, itakuwa ngumu kuwaona wanapiga hatua stahiki, ameongezea kusema Leonard Jackson. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali washirika wetu, zikiwemo Nuru FM Iringa, KFM Songea Tanzania, Radio Tumaini Kipese, Radio Sango Malamu Bunia DRC, Sayare Radio Eldoret Kenya, Sauti ya Mwananchi Nakuru na UBC Radio Uganda. Vile vile tupo katika mtandao wetu wa voaswahili.com. Hapa basi pata burudani ya muziki.
Mahaba, mapenzi ya mkataba, mpaka kufa yamekwisha. Kinemo kiona hema, mapenzi yanachosha, yanafujara. Nafsi yangu inasema bora nimpende tu aloniza. Uchungu wa kulia daily, mapenzi alinifanya nisile, sina kumbukumbu ile kwamba ulinikosha. No, uchungu wa kulia daily, mapenzi alinifanya nisile, sina kumbukumbu ile.
Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muhtasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Rais wa Marekani Joe Biden akiwa katika mji mkuu wa Poland Warsaw Jumanne usiku alitetea kwa nguvu juhudi za mwaka mzima za ushirikiano wa nchi za magharibi kuisaidia Ukraine kukabiliana na uvamizi wa Russia, na kuapa kwamba ushirika huo hautakoma. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumanne ameishtumu Russia kwa kuwaua kikatili raia katika mji wa kusini wa Kherson kufuatia shambulio la kombora lililosababisha vifo vya watu 5 na wengine 16 kujeruhiwa. Wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab walishambulia nyumba moja katika mji mkuu wa Somalia Mogadishu Jumanne na kuua raia 10 kwa mujibu wa serikali. Watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa Kiislamu wameua wanajeshi 15 katika eneo la kaskazini mwa Burkina Faso lenye ukosefu wa usalama, siku 3 baada ya shambulio la kushtukiza kuua wanajeshi 51, vyanzo vya usalama vimesema Jumanne. Na walinda usalama 3 wa Senegal wa kikosi cha Umoja wa Mataifa nchini Mali waliuawa Jumanne wakati msafara wao ulipokanyaga bomu lililotegwa kando ya barabara katika eneo la katikati mwa Mali ambako wanamgambo wa Kiislamu ufanya mashambulizi yao, Umoja wa Mataifa umesema. Wanajeshi wa jimbo lililojitenga na Somalia la Somaliland walipambana na makundi ya wanamgambo Jumanne Licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano, maafisa wa eneo hilo wamesema bila kutoa idadi ya vifo au majeruhi.
Mpaka hapa ndipo tunakabilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana, naitwa Idi Heligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.